Dobar dan poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. U Beogradskom studiju urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti. U Sremskoj Mitrovici uhapšene 4 pripadnika Škorpiona, koje tužilaštvo tereti za zločine nad albanskim civilima u podjevu 1999. godine. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf osudio bombaški napad u kojem su poginule najmanje 133 osobe, nazvavši ga urotom protiv demokratije. Rasim Ljajić očekuje skoro parafiranje sporazuma sa Evropskom unijom. Gorivo u Srbiji od ponoći skuplja u proseku za 80 para po litru. Euro je danas dostigao najnoviji rekord od svog postanka u odnosu na dolar. Sutra oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg. Maksimalna dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. U emisiji se bavimo i činjenicom da će monitoring Komiteta Saveta Evrope početkom novembra posjetiti Srbiju kako bi ispitao porast neonacističkih tendencija. Jelica Minić, član Vladinog Saveta za promociju Srbije, kaže.
Postoji jedan potencijal za jedno nasilno reagovanje u Srbiji, trebalo bi snižavati temperaturu i mislim da tu nema adekvatne reakcije vlasti.
Također istražujemo da li kompanija Delta ima monopol na tržištu u Srbiji i da li joj takav položaj obezbeđuje deo aktualne vlasti, direktorka Ekonomist Media Grupe Biljana Stepanović.
Delta je kompanija koja treba da insistira da se raščisti ima li monopola ili nema i da se onda utvrdi da recimo nema monopola i onda Delta ima legitimno pravo da svakome zapuši usta i da kaže molim vas, je li kredibilnom analizom utvrđeno da mi nemamo monopol? Ta priča je za nas završena. Ovako stalno imamo neke sumnje.
Mjesec dana pre održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu, većina potencijalnih birača raseljenih u Srbiji još uvijek ne znaju da li će, kako i gde glasati.
Nećemo da izađemo zato što ne postoje uslovi da se nešto, bilo šta promeni, ne, zbog toga ne izlazimo.
Na prošlim izborima sam bio i bit ću sad. I manje imam dole, dedovina mi je dole.
Hoću da glasam, zbog imovina, sve mi je ostalo dole.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Policija je jutros na području opštine Sremska Mitrovica uhapsila četvoricu pripadnika jedinice Škorpioni. Policija je uhapsila Željka Đukića, Dragana Medića, Dragana Borojevića i Miodraga Šolaju zbog sumnje da su u martu 99. godine u Podujevu ubili 14 albanskih civila, saopštio MUP Srbije. Specijalni tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je danas da nema više osumnjičenih za zločin u Podujevu.
Ovo je znači kraj sa licima koja su izvršila taj zločin. To su pripadnici Škorpiona koji su bili tada u sastavu MUP-a Republike Srbije. Znači, mi smo sad slučaj doveli do kraja, odnosno nadam se da ćemo ga dovesti do kraja. Stavljen je zahtev za sprovođenje istrage, lica su prevedena i sprovešćemo istragu.
Specijalni tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević. Četvorici uhapšenih preti maksimalna 20-godišnja kazna zatvora. Na tu kaznu za zločin u Podujevu pravosnažno je prošle godine u Beogradu osuđen pripadnik Škorpiona Saša Cvjetan, dok je drugi osumnjičeni Dejan Demirović oslobođen optužbi. Pripadnici jedinice Škorpioni terete se za ubistvo 14 i ranjavanje petero civila u Podujevu. Najveći broj žrtava bila su deca. Hapšenje pripadnika Škorpiona za zločin u Podujevu očekivala sam odavno, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, i dodaje da je ključni svedok na suđenju Saša Cvjetan, također bivši pripadnik Škorpiona Goran Stoparić, iznio čvrste dokaze da je u ubistvu albanskih civila bilo umešano još pripadnika ove paravojne formacije. Prema njenom mišljenju, trenutak koji je odabran za hapšenje četvorice Škorpiona povezan je i sa nekim drugim slučajevima ratnih zločina.
Tužilaštvo je moralo izaći s tim, a stekle su se i neke specifične okolnosti, kao na primjer to da je tužilaštvo došlo u veoma tešku poziciju u vezi sa namerom da otvori istragu protiv nekih oficira bivše Jugoslovenske narodne armije zbog Ovčare. Međutim, Presuda Vukovarskoj trojci učinila to da tužilaštvo nema više taj sigurni svoj pravni prostor. Oni su u situaciji da moraju da pokažu i Evropskoj uniji da u ovakvoj Srbiji kakva je, a to je da znači imamo vrlo, da kažem, ekstremne određene političke partije koje ne prezaju o tome da napadaju javno u parlamentu, tužilaštvo da, na primjer, parlament pokazuju kao sigurnu kuću za optužene za genocid, da oni znači u ovoj situaciji moraju da se bore i da pokazuju da u stvari Srbija mora da ima neke privilegije u toj evropskoj zajednici upravo zato što eto postoje neke institucije koje funkcionišu kao što je to tužilaštvo, pa makar i po tu cenu da je stalno izloženo napadu, ali funkcioniše.
Kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, a šefovi diplomatija Evropske unije ponovo su se saglasili da je Srbija važna država za stabilnost Balkana i da je zato korisno da što pre bude parafiran sporazum o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. To su agenciji Beta preneli izvori sa zasedanja šefova država ili vlada Evropske unije u Lisabonu, ističući da šefovi diplomatija ponovo podlače nužnost da vlasti u Beogradu što pre pruže dokaz o punoj saradnji sa Haškim tribunalom. A predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da očekuje da će sljedeći izveštaj glavne tužiteljke tog suda Carla Del Ponte biti pozitivniji od prethodnog i da će Srbija nakon toga parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Ne, znači pretresi u kasarnama su deo redovnih aktivnosti. Sada se pojavio problem pristupa arhivama BIA. Međutim, mi ne možemo dozvoliti neograničen, potpun fizički pristup arhivama i da onda izvlačite iz tih arhiva šta hoćete. Mi dajemo delovodnike, iz tih delovodnika oni mogu da traže sve što požele i mogu da dobiju sve što im je potrebno za postupke koji se vode pred tribunalom. I mislim da u tom pogledu možemo da napravimo neke kompromise, da ne štete interesima, a da s druge strane mi pokažemo potpunu saradnju sa tribunalom. Također ćemo rešiti neke probleme vezane za dokumentaciju, jer mi smo od 1632 zahteva odgovorili na 98% tih zahteva. Prema tome 2% zahteva su neodgovoreni zato što je neka dokumentacija uništena, zato što ne posjedujemo naprosto neku dokumentaciju ili zato što je neka dokumentacija u proceduri za odgovore. Prema tome u tom pogledu možemo da načinimo ustupke. I treća stvar, to su neki praktični koraci koje ćemo činiti narednih dana, ali o tome ne bih govorio, ali nije ništa sada spektakularno, ali u svakom slučaju to su neke mere i aktivnosti koje planiramo da uradimo.
Kaže ministar Rasim Ljajić, a podsjećamo da je glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavili u intervju za magazin Spiegel da bi Ratko Mladić mogao da bude uhapšen u narednih nekoliko sedmica. Sigurna sam sa 80% da će Mladić biti uhapšen do kraja godine, moguće u narednim sedmicama, rekla je Del Ponte. Rasim Ljajić je rekao još danas da je 60% kapaciteta službi bezbednosti i drugih državnih organa posveđen i usredsređen hapšenju haških begunaca. Na pitanje da li se zna da li se Ratko Mladić krije u Srbiji, Ljajić je kratko odgovorio.
Što god da vam kažem na to pitanje, ja ću lupiti, a ne mislim da lupam.
Rasim Ljajić je još rekao da će srpske vlasti u narednih nekoliko dana i nedelja preduzimati operativne aktivnosti na punoj saradnji sa tribunalom, a na pitanje da li te operativne aktivnosti podrazumeva i pretresanje kasarni koje je sve učestalije u posljednjih nekoliko dana, Ljajić kaže.
Ne, znači pretresi u kasarnama su deo redovnih aktivnosti vojske. Mi smo u posljednjih nekoliko mjeseci izvršili pretrese u preko 160 različitih objekata. Što civilni, što vojni, što pretresa stanova, drugih objekata gdje su postojale sumnje da se skrivaju haški optuženici. I malo toga zapravo vi i objavljujete i znate i niti se mi trudimo da o tome govorimo. Mislim da to nije ni cilj. Naprosto ne saopštavamo i niti najavljujemo naše akcije, niti imamo interes da se o tome govori nakon toga. Sve što održi, odvija, sprovede bez rezultata, naprosto kao da se za nas nije ni dogodilo. To su zaista redovne aktivnosti i mi to ne sprovodimo da bi uverili sada Carlu Del Ponte da mi nešto radimo. Neće ona poverovati u to. Mi ne radimo ovo zbog Carle Del Ponte, mi ovo radimo sve zbog nas. I naš je najveći interes da to što pre učinimo.
Ministar Ljasin Ljajić, a Fond za humanitarno pravo saopštio je danas da je većina počinilaca zločina nad Bošnjacima i Sjeverina i posle 15 godina na slobodi, a da porodice žrtava bez pomoći i podrške države još tragaju za kostima svojih najbližih istinom o njihovoj sudbini i pravdom. U ponedeljak 22. oktobra navršava se 15 godina od otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić s tim povodom podsjeća na neke od činjenica iz ovog procesa.
Što se tiče Sjeverina, počinioci su većinom u Bosni, odnosno nalaze se na teritoriji Republike Srpske. Očito da, na primjer, tog Krsmanovića, Olivera, niko ne traži, doduše Milan Lukić je iz Argentine prebačen u Hag i očekuje se početak njegovog suđenja. Sjeverin je simbol jednog teškog zločina i mi, nešto Organizacija za ljudska prava, imamo tu jednu stalnu potrebu da opominjemo zbog tog Sjeverina, zato što sve te porodice su ostavljene bez zbilja državne neke podrške i pomoći. Tačno je da se ovde sudilo neposrednim počiniocima, da je i Milan Lukić kažnjen u odsustvu na 20 godina. Međutim, zbilja do neke istine i pravde nije došlo. Te porodice još uvek tragaju za kostima svojih braće, očeva, sestara koje su tada kidnapovane i ubijene na najsvirepiji način. Ali ono što najteže pada, to je da ne postoji neka, znači, podrška, da država nije došla do toga da ima tu obavezu da porodicama dodeli neke novčane naknade koje će da pokažu bar tu jednu obavezujuću brigu države prema porodicama žrtava.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. I na kraju ovog bloka informacija da je danas u Beogradu predstavljena knjiga Odnosi sa javnošću u tužilaštvima. Autori su portparoli Tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić, portparol Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal Tomo Zorić i konsultant u reformi pravosuđa Marijana Trifunović. Bruno Vekarić je rekao za naš program da je ova publikacija svojevrstan priručnik za predstavnike tužilaštva i medija.
To je više osvrt na najčešće greške koje pravimo i mi kao portparoli i mediji koji izveštavaju sa sudskih postupaka. Tu postoje brojne stvari koje jednostavno traže određeno stručno znanje. Novinari nisu dužni da znaju sve te pravne finese. Na ovaj način smo pokušali da im pomognemo, ali da im damo korisne podatke koje će im u izveštavanju svakako pomoći. Mi smo bez vas nevidljivi, a vi opet bez nas nemate informacije. Tu prepoznajemo zajednički interes.
Portparol Tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 133 ljudi je poginulo, više stotina je ranjeno u Karačiju u noćasnjem samoubilačkom napadu na bivšu pakistansku premijerku Benazir Bhutto. Priredila Sabina Čavaravdić.
Prema policijskim izvorima, nakon prve manje eksplozije uslijedila je druga, znatno jača. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv direktno ispred automobila u kojem je bila Benazir Bhutto. Sva stakla na vozilu su popucala od silne eksplozije, a bivša premijerka koja se nakon 8 godina egzila juče vratila u domovinu nije povrijeđena. Šef policije u Karačiju, Azar Faruki, kazao je novinarima da je Bhutto sigurno odvedena u svoju rezidenciju. Muhamed Uzair, jedan od povrijeđenih, ovako je opisao događaje na paradi kojom je njen rodni grad pozdravio povratak bivše premijerke. U pitanju je bila bomba. Eksplozija nas je zaslijepila. Pogodio me geler u nogu i ja sam pao. Tad sam izgubio svijest. Kolona automobila koja je prolazila kroz grad bila je po svemu sudeći meta dvojice bombaša samoubica, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aftab Shepao. Muhamed Ašfaku, stanovnik Karačija. Grozan događaj koji pokazuje kako je lako ovdje izgubiti život, kako je jednostavno ubiti. Vlada bi trebala stvari ispitati i počinioce kazniti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za krvavi napad u Karačiju. Pristalice terorističke mreže Al-Qaida, koja je razljutila podrška Benazir Bhutto američkom ratu protiv terorizma, zaprijetile su da će je ubiti. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf naveo je kako je napad bio zavjera protiv demokratije, a većina svjetskih lidera te generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon osudili su teroristički napad i izrazili nadu da će sve političke snage Pakistana raditi zajedno na jačanju nacionalnog jedinstva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org. We'll be right back.
Podsećanje na najvažnije vesti. U Sremskoj Mitrovici uhapšena 4 pripadnika Škorpiona, koje tužilaštvo tereti za ratne zločine nad albanskim civilima u Podujevu 1999. godine. Pakistanski predsednik Pervez Mušaraf osudio bombaški napad u kojem su poginulo najmanje 133 osobe, nazvavši ga urotom protiv demokratije. Rasim Ljajić očekuje skoro parafriranje sporazuma sa Evropskom unijom. Gorivo u Srbiji od ponoći skuplje u proseku za 80 para po litru. Euro je danas dostigao najnoviji rekord od svog postanka u odnosu na dolar. Sutra u Srbiji oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg. Maksimalna dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće aktuelnosti. U Beču se u ponedeljak održava treća runda direktnih pregovora predstavnika Beograda i Prištine u budućnosti Kosova. Delegaciju državnog tima Srbije predvodit će šef diplomatije Vuk Jeremić i ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Prištinsku delegaciju predvode predsednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Agim Čeku. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić upozorio je danas u Parizu da je srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji, koja se nalazi pod zaštitom UNESCO, u opasnosti da bude uništena. Umjesto da služi kao most povezivanja, srpska baština pokrajina i u centru pažnje strahovanja i neprijateljstva kosovskih Albanaca, upozorio je Jeremić, obraćajući se Generalnoj konferenciji UNESCO organizacije Ujedinjenih nacija za nauku, prosvetu i kulturu. Srpski ministar je istakao da je više od 150 srpskih crkava i manastira uništeno u proteklih 8 godina, uključujući 35 tokom pogroma protiv kosovskih Srba u martu 2004. godine. A mjesec dana pre održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu, većina potencijalnih birača raseljenih u Srbiji još uvijek ne zna da li će, kako i gde glasati, za razliku od prethodnih izbora kada su za izbegle Srbe sa Kosova izbori organizovani u gradovima u kojima sada žive. Ovog puta oni koji se odluče da izađu na izbore još uvijek ne znaju kako će i gde glasati. Branko Vučković.
U Kragujevcu je trenutno registrovano 13.500 raseljenih lica sa Kosova, od kojih nešto više od 7.000 ima pravo glasa. Međutim, mjesec dana pre izbora, većina njih ne zna da li će uopšte učestvovati na izborima, jer su srpske vlasti pozvale Srbe na bojkot parlamentarnih izbora. Dosta Palić, izvršni direktor izbegličkog udruženja Zaviča iz Kragujevca, kaže za naš program da će glasački listići biti objavljeni u dnevnim novinama i da će raseljena lica popunjene listiće moći poštom da pošalju u Kosovskoj izbornoj komisiji. Ona kaže da će pre toga potencijalni glasači morati da se na sličan način prijave za glasanje, zbog čega je procedura prilično komplikovana. Dosta Palić, međutim, smatra da su raseljeni sa Kosova i bez tog poziva bili opredeljeni na bojkot izbora.
Poziv naših vlasti uopšte ne treba da usledi. Dakle, ljudi će sami odlučiti da li izlaze na izbore ili ne. Poziv im nije potreban. Da su ljudi videli interesa da izađu na kosovske izbore, znači da se tamo nešto pomera, da se otvaraju neki vidici za bolji život ili za suživot sa Albancima, ljudi bi sami odlučili da izađu.
Srbi i Romi raseljeni sa Kosova, sa kojima smo razgovarali u kragujevačkim izbegličkim kampovima, kažu da su veoma slabo informisani o predstojećim izborima, a sudeći prema trenutnom raspoloženju, većina njih će se odlučiti za izborni bojkot.
Nećemo da izađemo zato što ne postoje uslovi da se nešto, bilo šta promeni, ne, zbog toga ne izlazimo.
Albanci su bojkotovali 10 godina i na kraju dobili su što smo bila žena. Amo što mi da ne bojkotujemo sad, iz koga da glasamo? Koji su tamo naši predstavnici u Srbiji? Nije da ga nema. Ti su tamo Albanci i zato neću da glasam.
Najvjerojatnije da ću izaći. Na prošlim izborima sam bio i bit ću sad. I manje imam dole, dedovina mi je dole.
Hoću da glasam. Zbog imovina sve mi je ostalo dole.
Kako da glasamo, za koga da glasamo? Mi ne znamo za koga.
Dosta Palić, izvršni direktor udruženja Zavičaj, smatra da je takvo opredeljenje birača razumljivo s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze, ali navodi da se bojkotom izbora gubi mogućnost institucionalnog delovanja na Kosovu.
To ostaje tako status quo kako je i onda ljudi ne vide razloga da se uključuju u tako jednu važnu stvar kao što su izbori. Mada ja sam svesna toga da ako se ne uključimo u takve stvari, možda nećemo doprineti promenama, možda je i uključivanje jedan način rešavanja pitanja, ali sada u ovim uslovima ljudi su prosto, eto, zbunjeni svih ovih godina i eto tako reaguju.
Parlamentarni i lokalni izbori na Kosovu bit će održani 17. novembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vlada Srbije treba da uvede privremene mere u većinskim srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji kako bi se u njima održao kontinuitet državne vlasti, rekao je član pregovaračkog tima Beograda Goran Bogdanović. Bogdanović, koji je funkcioner Demokratske stranke sa Kosova, rekao je za današnje večernje novosti da će lokalne samouprave ostati bez mandata posle novembarskih izbora koje će Srbi bojkotovati i dodao da vlada treba da reaguje brzo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Vašingtonu će danas početi godišnje zasedanje Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda kojem će prisustovati delegacija Srbije. Članovi delegacije u Vašingtonu će imati više bilateralnih susreta sa predstavnicima američke administracije i ministrima financija grupe G8. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić razgovarat će sa visokim zvaničnikom State Departmenta Danielom Fridom o razvoju situacije vezane za proces rešavanja statusa Kosova i najavama ubrzanog ritma razgovora uz posredništvo trojke kontakt grupe. A delegacija monitoringa Komiteta Saveta Evrope početkom novembra posjetit će Srbiju sa naročitim akcentom na Vojvodinu kako bi ispitala porast neonacističkih tendencija. Na osnovu njenog izveštaja bit će sačinjen predlog teksta rezolucije i preporuka za dalje korake o kojima bi u krajnjoj instanci trebalo da se izjasni Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Jelica Minić, član Vladinog saveta za promociju Srbije, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić kaže da ova poseta pokazuje pozornost Saveta Evrope na to kako će se aktuelni politički procesi u Srbiji manifestovati na delovanje nekih ekstremnih grupa.
Sam incident u Novom Sadu takođe je ipak alarmantan. On ukazuje da postoji druge društvene grupe. Prosto sklone su da se sa neonacističkim pokretima obračunavaju, što opet daje sliku o jednoj sceni koja je potencijalno puna nasilja.
Da li vi imate utisak da se aktuelna vlada adekvatno time pozabavila i odnosno da će time da se pozabavi?
Pa mislim da se minimizira, da se koristi činjenica da tu nije bilo mnogo ljudi, da je to manja grupa, međutim ta grupa stvara sistematske incidente. Postoji jedan potencijal za jedno nasilno reagovanje u Srbiji, trebalo bi snižavati temperaturu i mislim da tu nema adekvatne reakcije vlasti.
Kakva je vaša ocena reakcija da vladajuće partije šuruju sa nacionalnim strojem?
Mislim da su to takođe preterane izjave. Nemam pristup nikakvim dokazima za nešto tako, ali moguće da su takve konstatacije proistekle iz toga što se generalno jedna tenzija podhranjuje oko rešavanja pitanja Kosova i na kraju krajeva postoje konkretni incidenti, ne samo taj Novom Sadu, nego u Sandžaku vezane za islam versku zajednicu i na to isto nema dovoljno pomiriteljskih reakcija. Pretpostavljam da te optužbe na račun vlade idu upravo u tom pravcu da vlada ne reaguje na odgovarajući način. Mislim da bi se vlada morala od toga vrlo oštro ograđivati.
Jelica Minić, član vladinog tima za promociju Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti iz sveta. Lideri Evropske unije usaglasili su novi reformski ugovor koji bi trebao rasformirati institucije unije i zameniti propali ustav unije. Jedna od novosti je uvođenje funkcije predsjednika Evropskog saveta na dvojpogodišnji mandat i visokog predstavnika koji će biti zadužen za vođenje spoljne politike unije. Ugovor bi trebao biti potpisan 13. decembra u Lisabonu, a ukoliko ga ratifikuju sve članice, stupit će na snagu 2009. godine. Turski premijer Tayyip Erdogan pozvao je danas na dijalog i pomirenje sa Jermenijom. Dok tražimo načine kako nazvati ovo bolno pitanje i razvijemo odnose sa Jermenijom, ne možemo živjeti u prošlosti. Naša iskrena ponuda za dijalog i pomirenje na stolu na Jermeniji je da preduzme sljedeći korak, rekao je Erdogan. Snažna eksplozija potresla je finansijsko središte Manile. Poginulo je najmanje 6 ljudi, a oko 70 ih je ranjeno. Najmanje 29 ljudi se utopilo kada se prevrnuo brod na samo 500 metara od otoka Sulawesi na severoistoku Indije. Pretpostavlja se da je na brodu bilo oko 150 ljudi. Kanađanin Christopher Neal, osumnjičen za pedofiliju i razotkriven izvanrednim radom kompjuterskih stručnjaka nemačke policije i Interpola, uhapšen je danas na Tajlandu posle potrage koja je trajala nedelju dana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće i aktualnosti iz regiona. Komisija za zaštitu konkurencije ispitivaće da li je beogradska kompanija Delta monopolista u Srbiji u oblasti maloprodaje, potvrdila je predsjednica komisije Dijana Marković-Bajalović, prema čijim rečima će se uskoro formirati stručna institucija koja će utvrditi tržišni udeo kompanije Miroslava Miškovića u Srbiji. Prema zakonu o zaštiti konkurencije, svi učesnici na tržištu, čiji je udeo veći od 40%, dužni su da dokazuju da ne zloupotrebljavaju tu svoju dominantnu poziciju. Polemike oko toga da li Delta u Srbiji uživa monopolski položaj u oblasti maloprodaje sve više se rasplamsava, a ulje na vatru dodala je sama kompanija pretnjom tužbama protiv svih koji budu dovodili u pitanje njeno poslovanje. Direktorka ekonomista Medija grupe Biljana Stepanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je porazno samo pitanje sme li se istraživati eventualni monopolski položaj najveće trgovinske kuće u zemlji.
Sama činjenica da ima Maxi lanac, pa onda ima C Market, pa ima Pekabetu, pa ima Tempo, da se govori o tome da li je Delta kupila sve pod svojim imenom ili je neke trgovinske lance kupila pod imenima drugih ljudi, navodi na zaključak da tu možda ima monopola. Sada je pitanje i kako se to meri. Da li merimo fizički broj prodavnica, pa onda na isti način tretiramo jedan supermarket sa ogromnim obrtom i jednu samostalnu trgovinsku radnju koja jedva proda 3 keksa i 2 sapuna dnevno. I to nije teško ispitati samo ako postoji dobra volja i ako postoji, nažalost, ovo moram da kažem, hrabrost ljudi koji to treba da ispitaju. I ne vidim zašto ne bi sama Delta na toj celoj stvari insistirala. Kad bih ja, recimo, kao osoba koja ima dugogodišnji iskustvo u medijima savjetovala neku kompaniju, ja bih joj rekla sledeće: ako ste čisti, vi insistirajte na raščišćavanju situacije koja je u javnosti sporna. Znači, u ovom slučaju Delta je kompanija koja treba da insistira da se raščisti ima li monopola ili nema i da se onda utvrdi da, recimo, nema monopola, i onda Delta ima legitimno pravo da svakome zapuši usta i da kaže: molim vas, je li kredibilnom analizom utvrđeno da mi nemamo monopol? Ta priča je za nas završena. Ovako stalno imamo neke sumnje.
Direktorka ekonomist Medija grupe Biljana Stepanović. U nastavku jedna ekonomska tema iz Crne Gore, ali pre toga informacija da su poslanici crnogorskog parlamenta nastavili raspravu o novom ustavu, a do kraja dana bi trebalo da usvoje najviši pravni akt. Prvi u nezavisnoj Crnoj Gori, vladajuća koalicija i deo opozicije ocenjuju da je predlog ustava mera mogućeg u Crnoj Gori, dok prosrpske stranke u toj republici smatraju da se radi o nepravednom i antisrpskom dokumentu i najavile su da će glasati protiv predloga ustava Crne Gore. A šta se između ostalog dešava sa imovinom srpskih firmi koje imaju svoje ogranke u Crnoj Gori? U organizaciji Crnogorskog sindikata organizovan je inicijalni sastanak koji bi trebalo da bude početak rešavanja problema radnika koji zbog posljedica privatizacije ostaju bez posla jer su novi vlasnici isključivo zainteresovani za nekretnine. Esad Krcić.
Zgradu moramo napustiti i mi smo se sa tim pomirili, rekao je Ratko Radonjić, predsjednik sindikata firme Rudo, koja u Crnoj Gori posluje kao ispostava istoimenog beogradskog preduzeća za proizvodnju ortopedskih pomagala, a koji je tokom današnjeg sastanka u organizaciji Crnogorskog sindikata u vezi rješavanja sudbine radnika zaposlenih u firmama čije su matične kuće u Srbiji i drugim državama okruženja, rekao da je u međuvremenu imovina prodata, a da sa novim vlasnikom imaju neku vrstu usmjenog dogovora.
Sada da se vode postupci pred Trgovinski sud u Beogradu i pred Ustavni sud u Srbiji, od kojih ni za jednim nije zakazana rasprava, niti ima naznaka kad bi to moglo biti. U svemu tome situacija se usložava cijenito da je matično preduzeće radne jedinice izvršeno privatizaciju i prodalo preduzeće područke radne jedinice. Radnici naglašaju da nemamo ništa protiv privatizacije, ali neće da dostati svojih prava. Ovo je sad se veže ono za neki usmeni dogovor sa tim vlasnikom, da nađe poslovni prostor, nađe na adekvatnom prostoru i adekvatnoj cijeni.
Današnji sastanak predstavnika opštinskih sindikata je bio inicijalni i trebalo bi da predstavlja početak rješavanja problema radnika zaposlenih u firmama čije su matične kuće u Srbiji i drugim zemljama okruženja, a koji su u situaciji da zbog posljedica privatizacije i novih vlasnika koji su uglavnom zainteresovani samo za nepokretnu imovinu ovih firmi ostanu bez posla.
U Sremskoj Mitrovici uhapšena 4 pripadnika Škorpiona koje tužilaštvo tereti za ratne zločine nad albanskim civilima u Podijevu 99. Pakistanski predsednik Pervez Mušaraf osudio bombaški napad u kojem su poginulo najmanje 133 osobe. Rasim Ljajić očekuje skoro parafiranje sporazuma sa Evropskom unijom. Gorivo u Srbiji od ponoći skuplju proseku za 80 para po litru. Evro je danas dostigao najnoviji rekord od 1,43 od svog postanka u odnosu na dolar. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg. Maksimalna dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.